Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja tal-Madonna ta' Portu Salfu, Isla. Mhux l-ewwel darba li jkun hemm knejjes li jkunu magħrufa b'isem, meta fil-verità jkunu iddedikati differenti. Bħal dawn hemm knejjes kbar inkella anke parroċċi kif ukoll dawk kemm xejn żgħar. Waħda minn dawn dal-aħħar hija l-knisja li nsibu viċin il-Ponta tal-Isla. Id-dedikazzjoni tagħha hija dik tal-Madonna ta' Portu Salfu, iżda kulħadd jirreferi għaliha bħala l-Knisja ta' San Filippu. L-ewwel darba li tissemma knisja f'dawn l-inħawi itmur lura għas-seklu 16. Kien fl-1596 li l-isqof ta' Malta ta' dakinhar ħareġ digriet li jagħżel lil Don Leonard Felici bħala r-rettur ta' knisja żgħira li jinbniet lejn il-Ponta tal-Isla. Din il-knisja ġiet iddedikata lill-Viżitazzjoni tal-Madonna lil Santa Elizabetta. Għalkemm din id-dedikazzjoni hija magħrufa wkoll bħala il-Madonna ta' Portu Salvu. Mingħajr ma trid ma lajt induna ilgħala din il-knisja żgħira kellha ċertu devozzjoni marbuta mal-baħħara tal-inħawi. Il-lokalità ta' din il-knisja kienet u għadha faċċata tad-daħla tal-port kbir. Pożizzjoni li min jaf kemm kien ukoll hemm baħħara li jħarsu lejn il-knisja hekk kif jaslu qawwinu sħaħ u jirringrazzjaw lill-Madonna tal-wasla tagħhom fil-Port Kenny. Fl-istess ħin wieħed jinnota wkoll li kien hemm għajnuna mill-istess baħħara lejn din il-Knisja kemm biex iżgħinuha kif ukoll biex jagħmlu l-festa tagħha. Din il-Knisja baqgħet titmexxa sew matul l-ewwel 50 sena tas-seklu 17. Iżda fis-sena 1661 kellu jkun hemm żvilupp li fl-istess ħin kellu jagħti dehra differenti lill-istess Knisja. Numru ta' assisin talbu l-permess minnant l-isqof ta' Malta biex jkunu jistaw joqogħdu ma' ġenb din il-Knisja f'komunità kważi klawstrali. Wara li ngħata l-permess jidher li dawn waqfu din il-komunità mill-ewwel u bdew jimxu fuq ir-regola ta' San Filippo Neri. Minħabba f'hekk li din il-Knisja bdiet tkun magħrufa u għadha magħrufa hekk bħala ta' San Filippo. Din il-bidla ma kienx biss f'dak li kellu x'jaqsam mal-amministrazzjoni. U minn kien sejħu ħsieba. Ftit wara li din il-komunità twaqfet f'din il-Knisja, ingħata bidu wkoll għall-bini ta' knisja u kunvent aħjar u akbar. Kien fl-1670 li ingħata bidu għall-bini ta' knisja ġdida u akbar. Il-perit kien is-Sengljan Mastru Karlu Vella. Il-Knisja li nbniet kellha l-forma ta' salib platin u b'kollox kellha 8 altari apparti il-maġġur. Palma kien jiġri dejjem f'dawn il-każijiet, il-Knisja kellha xi tibdil ukoll. Nejdu aħna kien hemm altari li nbidlilhom id-dedikazzjoni fil-waqt li oħrajn tkabbru u sebħu. Issa l-Knisja kienet qiegħda titmexxa mill-Oratorjani iddaħħal ukoll l-altar għal San Filippo Neri. Bil-bini tal-Knisja l-ġdida kif ukoll bil-bini tal-Oratorju kien hemm numru ta' qassisin li bdew jagħtu s-servizz reliġjuż lin-nies tal-inħawi. Il-Knisja kienet frekwentata tajjeb u minħabba f'hekk kienet miżmuma tajjeb ukoll. Viżit żammit. Isselmilkom.